Geplayer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2017-nji ýylyň 14-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelige gözetim programmalarynyň üzülen bir sagatlyk gepleşigini diýdikatyňyzy öýdürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny iňlän. Mikrofonumyny ýogşan anlaýarman.
Eňde sagatlyk hormatly dinleyijiler, ozaly habarlaryň gysgaça mazmunyny dinlän. Türkmenistan'a prezidentliğe kandidat görkezmek başlanıyor. Human Rights Watch Özbekistan'ın esası adam hukuklarını baskılayanlığına ediyor. Belgiye'de edilen hücumda 4 adam öldü. Birleşen Ştatların korunmak sekretari Uvansan'a geldi. Pakistan polisiyesi zıncırlanıp saklanayan studentler halat etti. Hormatly dinleyicilerin şu beyle kavarların doğrulak mazmunu dinlen. Türkmenistan'da dün öngde duran prezident saylovlarını vurlayan tayarlığın çağında saylovlar ve salasalışlıklar oyuncu Merkez Komisyanın Novot'taki maslahatı vurlu. Türkmen devlet kavarları bu maslahatta prezidentliğe kandidatları vurkanmağın 14. dekarda başlanayanlığının ıglan edilenliğini yediyar. Türkmenistan'ın Novot'taki prezident saylovlar meclisin kararı boyunca gelecek gelin 12. fevralına olmalı. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Özbekistan'ın son küllerde kâr reformalar edenliğin yönü öz rayetlerini esası kanun hukukları ile üpçün edip bilmeyenliğine ediyar. Human Rights Watch'ın aitmağına göre Günvatar hükümetleri stratejik sebepler için adam hukuklarının baskılanmağına göz yumup, Merkez Aziyanın avtoritar hükümeti ile has yakından katnaş kurmağa çalışıyor. Human Rights Watch tezi hesabatında Özbekistan'ın adam kıynamağın giyin eranın, adam hukuklarının koruyucu aktivistlerin türmelerde ıskından salınayanın, akılokçuların olsa dımdırlayanına ediyor. Bu hesabat Özbekistan'ın 2009-2011 yılları aralığında 100'den uğrak adam ile geçirilen sökvettöşlük esasında tayyarlanıptır. Belgiya resmiler düğün granatlar ve okatyan yaraqlar ile yaraqlanan erkeğin Lis şehrinin merkezi meydançasına adamları hücum edip ödülen ile 4 adam öldürün ona ediyarlar. Hücum neticesinde 75 cimet adam yaradar olupdur. Yönü hücumun sebepleri belli değil. Resmiler hücumçinin Naradina Amran adlı Lijli yaşayıcıdığını onun 33 yaşındadığını keskitlediler. Ukrayna'nın önkü premier ministri Yuliya Tymoshenko'nın taraftarları düğün yurdun şikayet suudunun önüne polisiye bilen çakmıştı. Suudda Tymoshenko'nın 7 yıllık türme tutsaluğuna karşı şikayet dinleniyordu. Tymoshenko'nın yüzlerce taraftarı Kiev'in şikayet suudunun işinden polisiye kabağını bözüp suud sahiline girmeye sinanlı. Tymoshenko'nın öyle suud sercerişliğine katlaşmayardı.
Azatlık
Radyosu, Havarlar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu hormatly dinleyijiler gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Orsiýetiň daşary işler ministri Moskwanyň Siriýa garşy sanksiýalary gollamagyna çagyrylmagyny tankyt etdi. Sergey Lavrov ultimatumlaryň bu krizi soňlamagy kömek etmejegini aýtdy. Ol Günwatar prezident Bashar al-Asadyň hökümetini basyç güýçlendirmek we şol ruhatdaky jeňçileriň zorlukly hereketlerine göz ýummak bilen Siriýa babatda ahlaksyz pozisiýa eýýär diýdi. Şeýledi Lavrov Moskwanyň Siriýa Arap Ligasynyň synçylaryny mümkin bolduğunça çalt kabul etmek maslahat bereninigini aýtdy. BMK'nın hukuk başlygy Nevi Pillay duşenmegin Siriýanyň 9 aylyk konfliktinde 5000'den gowrak adamyň öldürilenini habar berdi. Eýranyň parlamenti düýün Siriýa bilen baglaşylan azat söwda şertnamasyny tassyk etdi. Döwlet telewizionyňy kanun çykarjylara sallanyp azat söwda kanununyň Siriýa hökümetiniň duşmanlary üçin sewitdäki siýanistlere garşy göreşiň çägini açyk ysarat bolanyny aýtdy. Siriýa bilen Eýranyň arasynda ýyllyk hasaplamalara görä 400 milyon dolarlık sevda ediliyor. Yönelor bu sevdanın germini has giyiniltmek istiyorlar. Birleşen Ştaatları, Avrupa Birleşiği, Arap Ligası ve Siriya'nın önkü yaranı ve İngiliz sevda partneri olan Türkiye Damask'a karşı sanksiyon girdi. Birleşen Ştatların Gorunmak Sekretar Leon Panetto dün kavule geldi. Panetto Uganistan'ın Prezidenti Hamid Karzai ve Gorunmak Ministri Abdul Rahim Wardak bilen gepleşip geçirmeli. Şeýledir Birleşen Ştatların Başdanlygyndaky halkara uýuşlarynyň komandirleri bilen duşlar. Bu Panetto'nun iýul aýynda Gorunmak Sekretary bolýar Uganistan'a diýen ikinji sapardyr. Birleşen Ştatlar şu ýylyň aýagyna çenli bir ýurtdaky 100 miň eskeriniň 10 miňini çykarjagyny ölän etdi. 2012-nji ýylyň sentýabryň aýagyna çenli bolsa Uganistan'dan ýene 23 miň esker çykarlar. Pakistan polisiýasy ýurdunyň ortasynda bir medresenin ýerdemiňde zynjyrlanyp saklanýan onlarça talip halat etdi. Polisiýa duşanyň gün Karaçynyň gol önüne ýerleşen bir medreseye geçirilen reýtdi. 45 şemes talibin üstünden vardı. Karaç polisiyasının başlığı Malak Altaf jurnalistlere halaf edilenlerin arasında çağaların hem bağırdığına etti. Hormatlı dinleyiciler siz gönü efirde günün tayadalıklarını dinlediniz. Olur tayarlar sizi yitiren yoksa anı uğrayan bir gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Sadatlığın torkunlarından ayrılmayın.